Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រជានេសាទកម្ពុជាងាកទៅចិញ្ចឹមអន្ទង់នៅពេលដែលផលនេសាទពីបឹងទន្លេសាបធ្លាក់ចុះស្ត្រីវ័យក្មេងកាន់តែច្រើនថាស្ថិតរំលូតកូនគឺជាអាទិភាពចម្បងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាមេរិកនិងបទសម្ភាស VOA អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដង្ហែកឋិនថ្នាក់ជាតិទៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមជាលើកដំបូងអលងនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonផលនេសាទរបស់ប្រជានេសាទកម្ពុជានៅតាមបឹងទន្លេសាបបានធ្លាក់ចុះដោយសារបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសាងសង់ទំនប់នៅដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើនិងសកម្មភាពមួយចំនួនទៀតដោយសារកត្តាជីវភាពប្រជានេសាទបានងាកទៅរកវិធីផ្សេងដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលដោយការចិញ្ចឹមអន្ទង់ជាដើមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភូមិកំពង់ភ្លុកហើយលោកភីសភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកអែមផាតអាយុ53ឆ្នាំកំពុងពិនិត្យមើលអាងចិញ្ចឹមបន្ទង់របស់លោកដោយយកចិត្តទុកដាក់ពីព្រោះវាជាកត្តាដ៏ចាំបាច់សម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់លោកអររយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយអ្នកនេសាទដូចជារូបលោកបានពឹងផ្អែកលើធនធានរបស់បឹងទន្លេសាបដែលជាបឹងទឹកសាបធំជាងគេបង្អស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងជាកន្លែងនេសាទដ៏សម្បូរភោគផលច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោកប៉ុន្តែបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុការសាងសង់ទំនប់នៅដងទន្លេមេគង្គផ្នែកខាងលើដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បឹងនេះនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងតំបន់បានធ្វើឲ្យអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប្រែប្រួលបច្ចុប្បន្ននេះมันមានត្រីគ្រប់គ្រាន់ដូចមុនទេហើយការរស់នៅតាមមាត់បឹងគឺកាន់តែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ព្យុះសង្ឃរាញឹកញាប់ជាងមុនដោយសារការឡើងកម្ដៅផែនដីលោកផាតថាជីវិតជាអ្នកនេសាទដោយរុកលោកគឺកាន់តែលំបាកលោកសង្ឃឹមថាការចិញ្ចឹមអន្ទង់របស់លោកដែលជាមហូបដ៏មានឱជារសនៅទីផ្សារអាស៊ីដូចជានៅចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមនឹងជួយឱ្យលោកអាចបន្តជីវភាពតទៅមុខទៀតលោកចិញ្ចឹមអន្ទង់នៅក្នុងអាងផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយពងអន្ទង់នៅក្នុងអាងកញ្ចក់តូចៗកូនអន្ទង់តូចៗនៅក្នុងអាងផ្លាស្ទិកហើយអន្ទង់ធំល្មមនៅក្នុងអាងធំដែលមានសម្បកកង់ម៉ូតូចាស់ៗទុកក្នុងអាងនោះសម្រាប់អន្ទង់ទាំងនោះលាក់ខ្លួនការចិញ្ចឹមអន្ទង់អាចទទួលបានប្រាក់ចំណូលគ្រាន់បើប៉ុន្តែវាជាមុខរបរដែលមានហានិភ័យអន្ទង់គឺជាសត្វពិបាកចិញ្ចឹមនិងត្រូវការចំណាយច្រើនវាត្រូវការទឹកអនាម័យស្អាតដែលមានអុកស៊ីហ្សែនជាប្រចាំនិងត្រូវការចំណីពិសេសហើយវាងាយនឹងឆ្លងជំងឺណាស់អន្ទង់របស់លោកផាជាច្រើនបានងាប់នៅពេលដាច់ចរន្តអគ្គិសនីម្ដងដោយសារពេលគ្មានអគ្គិសនីចរន្តអុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងអាងលែងដំណើរការប៉ុន្តែលោកមានសុតិធិនិយមចំពោះអនាគតប្រពន្ធរបស់លោកឈ្មោះលុយង៉ាអាយុ52ឆ្នាំអាចដាំដុះបន្លែបង្ការលើដីធ្លីផ្ទះសម្រាប់បរិភោគក្នុងគ្រួសារនិងអាចលក់ខ្លះយកប្រាក់ផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារលោកនិយាយថាអន្ទង់ជាសត្វមានតម្លៃហើយអាចនាំចេញទៅប្រទេសចិននិងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅថ្ងៃអនាគតប្រជានេសាទដោយលោកផាតមិនអាចពឹងផ្អែកលើបឹងទន្លេសាបសម្រាប់ជីវភាពរស់នៅរបស់លោកបានទៀតទេដែលនេះបង្ហាញពីកម្រិតប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងបឹងនេះធ្លាប់មានទំហំធំជាងនេះ4ដងក្នុងរដូវវស្សានិងគ្របដណ្ដប់ទៅលើតំបន់ព្រៃលិចទឹកដែលជាកន្លែងបន្តពូជត្រីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនចរន្តទឹកឡើងចុះដែលជាដំណើរការធម្មជាតិទៀងទាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធទន្លេបានជួយឲ្យអាងទន្លេមេគង្គក្លាយជាជំរកត្រីទឹកសាបធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកអាងទន្លេនេះគ្រប់គងត្រីទឹកសាបរហូតដល់ទៅ 20% ដល់ពិភពលោកនេះបយងតាមមជ្ឈមណ្ឌល Stimson នៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាង3លាននាក់រស់នៅនិងប្រកបរបរនេសាទនៅតំបន់បឹងទន្លេសាប1/3នៃពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំង17លាននាក់ពឹងលើវិស័យនេសាទប៉ុន្តែទំនប់ទឹកនៅតាមដងទន្លេមេគង្គខាងលើក្នុងប្រទេសចិននិងឡាវកំពុងកាត់បន្ថយលំហូរទឹកទន្លេមេគង្គ ដែលធ្វើឲ្យខ្សោយដល់បាតុភូតចរន្តទឹកឡើងចុះនេះបឹងបួរនានាបានរងផលប៉ះពាល់ពីការនេសាទហួសប្រមាណហើយព្រៃភាគច្រើនជុំវិញបឹងនេះត្រូវបានកាប់បំផ្លាញឬកាប់ឆ្ការធ្វើចំការបើយោងតាមគម្រោងឃ្លាំមើលទន្លេមេគង្គក្នុងឆ្នាំ2024នេះចរន្តទឹកឡើងចុះបានកើតឡើងយឺតរហូតដល់ទៅប្រហែល2ខែនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីដែលខូចខាតមួយនេះការចិញ្ចឹមបន្ទង់និងប្រភេទត្រីផ្សេងទៀតអាចជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពកសិករដូចជាលោកផាននេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Zeb Hogan ជីវវិទូផ្នែកមច្ឆានៃសាកលវិទ្យាល័យ Nevada ដែលបានធ្វើការនៅក្នុងតំបន់នេះអររយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍លោកបាននិយាយថាវារីវប្បកម្មដូចជាការចិញ្ចឹមបន្ទង់ជាដើមគឺជាវិធីដែលកសិករអាចគ្រប់គ្រងទៅលើប្រភពប្រាក់ចំណូលនិងជីវភាពរបស់ពួកគេបានលោកបានបន្ថែមថាវាក៏អាចឲ្យកសិករសម្រេចចិត្តចិញ្ចឹមត្រីដែលពួកគេយល់ថាអាចលក់បានថ្លៃខ្ពស់ផងដែរលោកស៊ុំវីអ្នកសម្របសម្រួលនៅអង្គការ VSO ដែលជាអង្គការជួយលើកកម្ពស់ប្រាក់ចំណូលរបស់ប្រជាជនរស់នៅតាមបឹងទន្លេសាបបាននិយាយថាអន្ទង់កំពុងមានតម្រូវការខ្ពស់នៅកម្ពុជានិងនៅប្រទេសមួយចំនួនទៀតដូច្នេះហើយការចិញ្ចឹមអន្ទង់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់លោកបានបន្ថែមថានៅពេលកសិករចេះពីរបៀបចិញ្ចឹមអន្ទង់និងរបៀបភ្ញាស់កូនវាកសិករផ្សេងទៀតនឹងធ្វើតាមលោកថ្លែងដូច្នេះថាពួកគាត់មិនត្រឹមតែអាចរកចំណូលបានដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រួសារប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចចែករំលែកចំណេះដឹងជាមួយមនុស្សផ្សេងទៀតផងដែរការពង្រីកវេរីវប្បកម្មជួយដល់ការបង្កើនការនាំចេញរបស់កម្ពុជាផលិតផលត្រីក្នុងវិស័យនេះបានកើនឡើង24ដងក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរហូតដល់ឆ្នាំ2021នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិននិងបានចាប់ផ្ដើមនាំចេញអន្ទង់បង្កក់ទៅកាន់ទីក្រុងសៀងហៃកាលពីឆ្នាំមុនលោកហេងមេងទីអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកនាំចេញនៃក្រុមហ៊ុននាំចេញត្រីកម្ពុជាបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានស៊ីនហួររបស់ចិនថាការនាំចេញនេះនឹងរួមចំណែកដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារសម្រាប់កសិករនិងអ្នកនេសាទកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមិនអាចធ្លាក់ដល់ដៃកសិករកម្ពុជានៅក្នុងសហគមន៍នេសាទនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបបានភ្លាមៗនោះទេគ្រួសារខ្លះរស់នៅក្នុងផ្ទះបណ្ដែតទឹកគ្រួសារខ្លះទៀតរស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានសសររហូតដល់ទៅ8ម៉ែត្រដើម្បីអាចរស់នៅផុតពីទឹកជំនន់ក្នុងរដូវវស្សាការនេសាទគឺជាមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតតែមួយគត់សម្រាប់គ្រួសារជាច្រើនប៉ុន្តែសញ្ញានៃការធ្លាក់ចុះបានលេចឡើងកាន់តែច្បាស់ការនេសាទដោយប្រើសំណាញ់អាចចាប់បានតែត្រីតូចៗឬពេលខ្លះមិនអាចបានអ្វីទាល់តែសោះគ្រួសារជាច្រើននិយាយថាត្រីធំៗឥឡូវកម្រនឹងឃើញមានណាស់និងថាអ្វីដែលពួកគេអាចនេសាទបាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបានតែមួយភាគតូចនៃអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់នេសាទបានពីមុនតែប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលអាមេរិកបានបញ្ជូនបញ្ហានៃការរំលូតកូនទៅឲ្យរដ្ឋនីមួយៗជាអ្នកសម្រេចវិញកាលពីឆ្នាំ2022មកសមាជិកគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានព្យាយាមគៀកគោដើម្បីការពារសិទ្ធិរំលូតកូនស្របពេលសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានព្យាយាមដាក់ការរឹតបន្តឹងការរំលូតកូនដោយយោងលើហេតុផលសាសនានិងក្រមសីលធម៌បញ្ហានេះបានក្លាយជាហេតុផលបញ្ចូលឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតមួយចំនួនទៅបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសភាអាមេរិកធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋ Nevada ហើយខ្ញុំហុងចិនដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
This is the next important step for Nevada to protect reproductive freedom and particularly our abortion rights in this state.
អ្នកបោះឆ្នោតនៅរដ្ឋ Nevada មិនត្រឹមតែត្រូវជ្រើសរើសរវាងលោក Trump និងអ្នកស្រី Harris ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែពួកគេក៏ត្រូវបោះឆ្នោតលើសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់រំលូតកូនផងដែរអ្នកនាង Laura Campbell ដើរពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយដោយប្រាប់ពីហេតុផលដែលអ្នកនាងគិតថាការបោះឆ្នោតយល់ស្របចំពោះសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់រំលូតកូនគឺជារឿងសំខាន់អ្នកនាង Laura Campbell ដែលជាប្រធានអង្គការ National Organization for Women ប្រចាំនៅរដ្ឋ Nevada ថ្លែងថា
Abortion access.
លទ្ធភាពទទួលបានការរំលូតកូនបានជួយជីវិតខ្ញុំជាច្រើនលើកវាជាការសំខាន់បន្ទាប់ពីច្បាប់ Roe versus Wade ត្រូវបានប្រែក្រឡាស់ដែលរដ្ឋត្រូវជួយការពារពួកយើង
អំឡុងពេលខូបអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល First Choice Pregnancy Services ដែលផ្ដល់ជាជំនួយរំលូតកូនពលរដ្ឋដូចជាអ្នកស្រី Debra Costello បារម្ភថាសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងត្រូវអនុម័តអ្នកស្រី Debra Costello ដែលជាសមាជិកអង្គការ First Choice Pregnancy Services ថ្លែងថា
The fight can seem
ការតតាំងអាចពិបាកថវិការរាប់សិបលានដុល្លារនៅក្នុងរដ្ឋរបស់យើងកំពុងជួយទ្រទ្រង់ការរំលូតកូន
ពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ Nevada បានបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ1990ឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ចំពោះការរំលូតកូនដែលក៏អាចមានអាយុដល់24សប្តាហ៍ប៉ុន្តែពួកប្រជាធិបតេយ្យបារម្ភថាការចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលើកទី2របស់លោក Trump អាចបំបាត់សិទ្ធិនេះបើទោះបីលោកថាបញ្ហានេះទុកឲ្យរដ្ឋនីមួយៗដោះស្រាយក៏ដោយបើវិសោធនកម្មនេះត្រូវបានអនុម័តនោះការការពារដែលកំពុងមាននឹងក្លាយជាផ្នែកមួយនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋដែលនឹងធ្វើឲ្យពិបាកលុបចោលអ្នកនាង Laura Campbell ប្រធានអង្គការ National Organization for Women ប្រចាំនៅរដ្ឋ Nevada និយាយទៀតថា
យើងឃើញមានការលះបង់ជីវិតនៅតាមរដ្ឋចំនួន22ដែលហាមឃាត់ការរំលូតកូនយើងមិនចង់ឲ្យវាកើតឡើងនៅរដ្ឋ Nevada នេះទេ
អ្នកនាង Jessica Pons De Leon គឺជាអ្នកបោះឆ្នោតលើកដំបូងអ្នកនាងក្រុងបោះឆ្នោតយល់ស្របលើសំណើវិសោធនកម្មច្បាប់និងបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកស្រី Kamala Harris
រដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវសម្រេចលើរាងកាយរបស់ស្ត្រីនោះទេស្ត្រីខ្លួនឯងត្រូវមានសិទ្ធិពេញលេញនៅក្នុងការសម្រេចលើរាងកាយរបស់ខ្លួន
Nevada គឺជារដ្ឋមួយក្នុងចំណោមរដ្ឋ10ដែលផ្ដល់ជំរើសឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតសម្រេចពីរបៀបនិងពេលវេលាដែលការរំលូតកូនអាចធ្វើឡើងដោយស្របច្បាប់ក្នុងការបោះឆ្នោតលើកមុនការដាក់បញ្ហានេះនៅលើសិលឹកឆ្នោតបានជំរុញចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យអ្នកស្រី Christian Mersch ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ពីប្រេស៊ីលដែលមានផ្ទៃពោះក្នុងទំនាក់ទំនងស្នេហាដែលមានការបំពានបានសម្រេចរក្សាទុកកូនក្នុងផ្ទៃអ្នកស្រី Mersch ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាអង្គការ Nevada Right to Life ថ្លែងថា
Without life there's no liberty there's no other rights if you don't
មានជីវិតគឺគ្មានសេរីភាពនិងគ្មានសិទ្ធិផ្សេងទៀតទេបើអ្នកមិនគោរពជីវិតនោះនឹងមានការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការជួញដូរមនុស្ស
ស្របពេលបញ្ហានេះកំពុងជំរុញចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងអ្នកនាង Emily Costello ថាមិនមែនរាល់អ្នកបោះឆ្នោតវ័យក្មេងសុទ្ធតែបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេ
បើអ្នកអាចឃើញពីផលវិបាកដែលអាចមានមកលើមនុស្សម្នាក់វានឹងផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់អ្នកភ្លាម
ៗការស្ទង់មតិដែលបានចុះផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយប្រភពស្ទង់មតិឯករាជ្យផ្នែកសុខភាព KFF ថាស្ត្រីកាន់តែច្រើនលើកឡើងពីសិទ្ធិរំលូតកូនជាបញ្ហាចម្បងចាប់តាំងពីអ្នកស្រី Harris ក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដង្ហែកឋិនទានថ្នាក់ជាតិជាលើកទី1ទៅវត្តមួយនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរក្រោមដែលនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមនៅថ្ងៃទី4និងទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះអ្នករៀបចំកម្មវិធីថានេះគឺជាក្តីសុបិនមួយរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលចង់រៀបចំពិធីនេះហើយទើបតែបានចេញជារូបរាងនៅរយៈពេល12ឆ្នាំក្រោយមកលោកសានសាងទីប្រឹក្សាលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាអ្នកដែលមានកំណើតនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការរៀបចំពិធីបុណ្យកឋិនទាននេះលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA អំពីសារៈសំខាន់នៃពិធីបុណ្យនេះដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅទីនោះនិងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលក្នុងពេលថ្មីៗនេះហាក់មានបញ្ហារកម្មរកុសលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅប្រទេសកម្ពុជានៅដើមខែវិច្ឆិកាគឺថ្ងៃទី4ទី5នឹងមានមហាកឋិនទានថាមហាគ្រួសារខ្មែរមួយដែលរៀបចំដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានតំណាងក្រសួងនានាដើម្បីដង្ហែទៅកម្ពុជាក្រោមវត្តនៅកម្ពុជាក្រោមហើយនេះគឺជាពិធីបុណ្យមួយដែលខាងរៀបចំខាងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកចាត់ទុកថាជាការអំពាវនាវឲ្យបើកឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយនៅនេការនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមជាមហាគ្រួសារខ្មែរមួយហើយខ្ញុំបានអញ្ជើញលោកសានសាង ដែលលោកជាសមាជិកមួយរូបនៃគណៈកម្មការរៀបចំអង្គកថានេះហើយលោកក៏ជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែរលោកពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដើម្បីរៀបចំពិធីបុណ្យនេះរៀបលោកធ្វើដំណើរទៅជាមុនដើម្បីពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៅទីនោះបាទលោកសានសាងជំរាបសួរបាទបាទជំរា
បសួរបា
ទសូមអរគុណលោកច្រើនដែលកំពុងតែស្ថិតនៅដែនដីកម្ពុជាក្រោមហើយជាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA លោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺបុណ្យកឋិនដែលទាំងហែទៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមបើតាមខ្ញុំចាំបានដែលរៀបចំលក្ខណៈធំចេះហើយជាពិសេសជាមុខជាមាត់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺប្រហែលជាលើកទី1ហើយតើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាហេតុអ្វីបានជាមានការរៀបចំនៅពេលនេះបាទ
ខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះជំរាបសួរប្រិមត្ត POA ទាំងអស់ទាំងនៅដែនដីខ្មែរក្រោមទាំងនៅខ្មែរកណ្ដាលហើយនិងនៅខ្មែរសុរិន្ទនិងបងប្អូនខ្មែរក្រោមខ្មែរទាំងអស់បាទទូទៅនៅជុំវិញពិភពលោកថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលបានការផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិសុVOA ទូរទស្សន៍ VOA ក្នុងកូនម្ដងពីជជែកគ្នាពីកឋិនមហាសាមគ្គីគ្រួសារខ្មែរមកដែនដីកម្ពុជាក្រោមបុព្វហេតុនៃការអង្ហែកឋិនមកដែនដីខ្មែរក្រោមនេះគឺជាបំណងរបស់សម្ដេចគតិបណ្ឌិតប៊ុននីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនគឺមានបំណងយូរហើយមិនមែនតែថ្មីនេះទេគឺមានបំណងចង់ហែនោះ12ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលាមិនទាន់ដំណោយផលហើយពេលវេលាចេះតែមិនគ្រប់កលហើយតែការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់មេដឹកនាំក្រុមគ្រួសារសម្ដេចតេជោហើយនិងសម្ដេចគតិបណ្ឌិតបានសម្រេចយកឆ្នាំនេះទាំងហែមកដែនដីខ្មែរក្រោមតែម្ដងក្នុងគោលដៅគឺជាការបង្ហាញនៅសាមគ្គីភាពរវាងបងប្អូនខ្មែរក្រោមនិងបងប្អូនខ្មែរកណ្ដាលហើយការថែទាំខាងនេះតាមដែលខ្ញុំដឹងសម្ដេចកទេបណ្ឌិតនិងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានបំណងហែទៅសូរិនទៀតហែទៅខាងខ្មែរលើទៀតបាទឆ្នាំណាមួយពេលវេលាសំស្របគឺសម្ដេចទាំងធ្វើនឹងធ្វើកឋិនទៅខាងសុរិនឬក៏ខេត្តបូរីរាំក៏មិនដឹងប៉ុន្តែគោលដៅទាំងហែទៅខាងខ្មែរលើបាទខ្មែរលើ
បាទសូមអរគុណលោកសាងច្រាំងដែលផ្ដល់បទដែលបានរៀបរាប់ពីដើមចំដែលឈានទៅដល់ការធ្វើអង្គកឋិនទៀនទៅដែននៃកម្ពុជាក្រោមនេះមុននឹងខ្ញុំបន្ថែមពីចំណុចបន្តថាតើអង្គកឋិននឹងមានអ្វីនេះខ្ញុំចង់សួរផ្ទាល់ពីអារម្មណ៍របស់លោកពេលលោកសាងជាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមហើយតាមដឹងគឺអង្គកឋិននេះគឺនឹងហែទៅវត្តនៅក្នុងស្រុកកំណើតរបស់លោកផងដែរតើលោកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរបាទ
ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺថាយើងមានអារម្មណ៍ស្វ័យរំភើបហើយនឹងមោទនភាពបំផុតដែលជាលើកដំបូងហើយជាប្រវត្តិសាស្ត្រយូរឆ្នាំអាចនិយាយថាជាសតវត្សជាច្រើនសតវត្សកន្លងហើយមិនដែលមានកឋិនរូបភាពលំដាប់ថ្នាក់ជាតិដង្ហែមកដែនដីខ្មែរក្រោមទេហើយមោទនភាពនេះមិនមែនតែបុគ្គលខ្ញុំសានខាងទេគឺខ្មែរក្រោម3តំបន់ដែលគាត់រំភើបហើយនឹងគាត់សប្បាយដូចខ្ញុំដែរគឺបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរក្រោមនៅខេត្តដែនដីខ្មែរក្រោមបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅឯប្រជាជនអាចកម្ពុជាហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរក្រោមនៅឯនីសមុទ្រគឺនៅឯនីសមុទ្រនោះគឺថាគាត់មានសេចក្តីសប្បាយរំភើបដែលគាត់បានដឹងទទួលព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញផ្សេងៗគឺគាត់សប្បាយដូចខ្ញុំដែរគាត់ថាកថានេះជាកថារូបភាពជាលក្ខណៈបើកទំព័រថ្មីទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រគឺជាការផ្សារភ្ជាប់មិត្តភាពបងប្អូនខ្មែរកណ្ដាលនិងបងប្អូនខ្មែរក្រោមផងហើយជាការបង្ហាញនៅបេះដូងមហាគ្រួសារខ្មែរហើយជាការផ្ដល់នៅសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់ការដឹកនាំប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយបងប្អូនខ្មែរក្រោម ដែលកន្លងមកបងប្អូនតែក្រោមមួយចំនួនគាត់យល់ថាគាត់អភ័ព្វហើយគាត់កំសត់ហើយគាត់ឯកោគាត់មិនសូវជាកក់ក្ដៅប៉ុន្តែកថានេះគឺបានបង្ហាញថាគាត់មានភាពកក់ក្ដៅជាងហើយគាត់សប្បាយចិត្តទូទៅបាទខ្ញុំនិយាយជាទូទៅមិនកំដៅថាសំដៅលោកខ្ញុំផ្ទាល់ទេគឺថាក្នុងគិតត្រឹមថ្ងៃនេះហើយប្រហែលថ្ងៃកន្លងនេះគឺថានៅដែននៃផ្នែកក្រោមតាមហាងកាហ្វេតាមប្រជុំជនតាមវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតគឺទៅចែកហើយនឹងនិយាយតែបញ្ហាតខិនហែមកកាន់កម្ពុជាក្រោម
បាទ
ទូទៅបាទ
បាទអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បាននេះថាតើពេលនេះមានខាងណាខ្លះចូលរួមពីព្រោះបើតាមខ្ញុំដឹងដូចជាមានដូចថាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងគឺមានស្ទើរតែគ្រប់មន្ត្រីអង្គភាពក្រសួងថែមទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិផងដែរហើយតើតើក្រៅពីនឹងទៀតមានស្ថាប័នឬក៏ខាងផ្នែកណាខ្លះដែលចូលរួមនៅក្នុងបុណ្យនេះហើយតើអាចបើពេលដង្ហែទៅនឹងតើមានដង្ហែអ្វីខ្លះទៀតដូចជាសិភៅបត្រៃបៃដកឬក៏អ្វីខ្លះទៀតលោកអាចឲ្យដឹងចំណុចនឹងខ្លះបានទេបាទ
ក្បួនដង្ហែហើយនឹងការចូលរួមការចូលរួមគឺដង្ហែចេញពីប្រជារាជកម្ពុជាព្រលឹមថ្ងៃ4គឺមានប្រធានសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាសម្ដេចអនុប្រធានគណៈបកសម្ដេចម៉ែនតំអនសម្ដេចកតិបណ្ឌិតប៊ុនរនីក៏អញ្ជើញមកផ្ទាល់ហើយមានអគ្គនាយកបកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណីក៏មកចូលរួមដែរហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធមួយចំនួននៅក្នុងគណៈកម្មការបុណ្យមានក្រសួងព័ត៌មានមានក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈក្រសួងធម្មការក្រសួងការបរទេសនឹងគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យជាតិនិងអន្តរជាតិដែលអមដំណើរអមកថាមកកថាហើយជាលក្ខណៈក្បួនគឺថាខាងភាគីវៀតណាមគឺគេមានឡានបើកផ្លូវក្បួនមកដល់ខេត្តតាកែវតែម្ដងគឺតខិនគឺលំដាប់ថ្នាក់ជាតិបាទគឺថាមានការឯកភាពទាំងសងខាងដើម្បីហែនេះគឺថាមានពីព្រោះក្នុងគោលដៅយើងធ្វើបន់សុតសាតអត់មានលើសអីពីបន់ទេ
បាទ
គឺហែតខិនមកពីបរិយាណាចក្រកម្ពុជាមកឯវត្តនៅស្រុកកម្ពុជាក្រោមខាងកម្ពុជាហែតខិនខាងនៅកម្ពុជាក្រោមទទួលកថាបាទដូចមានអីលឹះនឹងត្រាវិតខិនបាទចប់តខិនប្រតិភូដែលមកតខិនត្រឡប់ទៅប្រជាជាតិកម្ពុជាវិញជាកិច្ចបញ្ចប់បុណ្យ
បាទហើយមានតង្ហែអ្វីទៅទេឬក៏មានតែថវិកាសម្រាប់សាងសង់ទេលោកបាទ
តង្ហែយើងមានក្បួនខ្ញុំផ្លិចមុនហ្នឹងគឺមានថ្នាក់សម្ដេចសង្ឃសម្ដេចសង្ឃយ៉ាងពីគណៈក៏និមន្តមកដែរហើយសំប្រយ័ត្នបរិខាគ្រឿងប្រតិខិនមកទាំងស្រុងបាទមានត្រៃធំត្រៃតូចមានឆ្លាតដកបាទគឺតែយើងមានរថយន្តក្បួនមួយក្នុងចំណោមរថយន្តក្បួននោះមានរថយន្តមួយដឹកសំប្រយ័ត្នកថាសុតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាងចាស់ដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែមចង់ចំណុចនេះមិនមែនលោកបាននិយាយអំពីការទទួលពីខាងភាគីវៀតណាមលោកអាចបញ្ជាក់ពីចំណុចដឹងទីថាតើមានការសហការយ៉ាងម៉េចស្រួលយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះដំណើរការទៅបាននៅពេលខាងមុខនេះបាទ
ព័ត៌មានគឺដែលយើងទទួលបានខាងស្រុកនៅទីនេះខាងខេត្តគេស្វាគមន៍ហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់ដែលយើងដំណើរការផ្លូវច្បាប់នោះគឺក្រសួងការបរទេសទាំងសងខាងគឺបានធ្វើកិច្ចការមើលថាការគ្នាក្នុងរូបភាពកថាបាទក្នុងរូបភាពទាំងហៃកថាឆ្លងដែនកាលណាយើងកាលណាឆ្លងដែនធ្វើការពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់យើងអត់ដូចក្នុងស្រុកនៅក្នុងស្រុកយើងហែទៅខេត្តណាក៏បានមិនមានបញ្ហាទេតែក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែតខិននេះតខិនឆ្លងដែនដូច្នេះប្រតិភូដែលមកត្រូវមានប៉ាសពតហើយរថយន្តយើងត្រូវកំណត់ថាតើភាគីមិត្តខាងមិត្តវៀតណាមនេះគេឲ្យប្រមាណគ្រឿងយើងចូលមកហើយយើងតម្រូវទៅតាមផ្លូវគេឲ្យរថយន្តប្រភេទណាគេកំណត់ដែរឧទាហរណ៍ថាមានរថយន្តប្រភេទ25កៅអីគឺតាមផ្លូវច្រកដែលមកហ្នឹងគឺតម្រូវ25កៅអីហើយនឹងឡានតូចជាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយរួមពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវច្បាប់យើងសហការនេះបានល្អមានការសម្របសម្រួលគ្នាមានការយោគយល់គ្នាដើម្បីឲ្យកថានេះទៅរលូនបាទពីព្រោះ ប្រទេសទាំងសងខាងគឺជាមិត្តភាពហើយនឹងមានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជានឹងក៏ដែលមានសម្ដេចបានតំអន់លោកជាប្រធានសមាគមមិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមនោះធ្វើកិច្ចការតំណងសហការនេះល្អដើម្បីធ្វើឲ្យតខននេះរលូនទៅតាមគោលដៅដែលយើងមកហេតុស្រុកវត្តដែលយើងត្រូវហើយនេះគឺថាខ្ញុំយល់ថាមិនមានជាបញ្ហាទេមកដល់ពេលនេះគឺយើងមានការស្រួលគ្នាហើយមានការសម្របទៅតាមអីទៅសងខាងយើងមានការយោគយល់នេះទៅវិញទៅមកហើយតខននេះនឹងមកតាមការគ្រប់ទុកបាទ
បាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេវត្តដែលទាំងហែទៅនោះតើវត្តឈ្មោះអីដែរបាទ
វត្តអូធីគីរីវងសារាមវង
សារាមបាទ
ហៅវត្តស្វាយសៀមថ្មីបាទ
ហើយសៀមថ្មី
បាទគេមានមកហៅវត្តស្វាយសៀមថ្មីបាទ
បាទហើយសំណួរចុងក្រោយ
លោកប្រាក់លោកក្នុងភូមិភូមិស្វាយសៀមឃុំស្វាយសៀមស្រុកតកៅស្រុកតកៅខេត្តរតនគិរី
បាទសំណួរចុងក្រោយលោកសាងតើលោកសង្ឃឹមថាព្រឹត្តិការណ៍ដូចនេះអាចនឹងមានទៀតទេនៅពេលខាងមុខហើយបើទោះបីជាមានមិនកម្រិតរដ្ឋាភិបាលដូចនេះតើលោកលើកទឹកចិត្តយ៉ាងម៉េចដែរឲ្យទៅដល់អ្នកសប្បុរសជនដទៃទៀតដែលលោកមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ទៅជួយទៅដល់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមឬក៏អាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាតើស្ថានភាពនៅខាងកម្ពុជាក្រោមត្រូវការយ៉ាងម៉េចខ្លះអំពីបងប្អូននៅខ្មែរកណ្ដាលនេះបាទ
ខ្ញុំជួបយកឱកាសនេះផងដែរដើម្បីអំពាវនាវទៅដល់បងប្អូនជនរួមជាតិនៅឯប្រជាជនចក្រកម្ពុជាដែលបានដឹងដំណឹងហើយនឹងដឹងអំពីតខិនដល់ធំនេះដែលជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រជាការបើកទំព័រថ្មីរវាងបងប្អូនខ្មែរកណ្ដាលនិងបងប្អូនខ្មែរក្រោមខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះគឺអំពាវនាវដល់សុខរស់ជនដែលមានធនធានជាលក្ខណៈរងត្រីធំជាអ្នករស់ស៊ីធំជាលក្ខណៈអង្គការក្តីគឺថាសូមផ្ដោតអារម្មណ៍មកដែនដីកម្ពុជាក្រោមដង្ហែតខិនឆ្នាំក្រោយក្រោយទៀតដើម្បីជាចំណងអនុស្សាវរីយ៍ហើយដើម្បីជាការផ្ដល់នូវសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនខ្មែរនៅដែនដីខ្មែរក្រោមតែតែចង់ជួបចង់ឃើញបងប្អូនខ្មែរកដាលមកលេងនៅទីនេះហើយខ្ញុំមកទីនេះមួយរយៈនេះនៅទីនេះវត្តស្អាតវត្តគឺថារក្សាបាននៅប្រពៃណីរក្សាបាននៅវប្បធម៌រក្សាបាននៅអក្សរសាស្ត្រដែលដូនតាបន្សល់ទុកឲ្យគឺថាគាត់ថែបានល្អដែលដូនតាបន្សល់ទុកឲ្យរាប់ទសវត្សរ៍សតវត្សរ៍កន្លងមកហើយនេះដូច្នេះសូមយកឱកាសនេះផងដែរសូមឲ្យសប្បុរសជនហើយនឹងអ្នកមុខអ្នកការមន្ត្រីធំតូចទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់ហែតខិនក្រោយក្រោយជាអ្នកបុគ្គលសូមបន្តរឿងហែតខិននេះមកដល់ដីខ្មែរក្រោមទូទួលនៅទីនេះមានខេត្តផ្សេងៗច្រើនទៀតបាទមានខេត្តឃ្លាំងខេត្តពលាវខេត្តកមួនសខេត្តបៃតងអីគឺថាយើងមានច្រើនទៀត20ជាងខេត្តនោះ21ខេត្តដូច្នេះបងប្អូនអាចរើសខេត្តណាក៏បានដែរដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកថែរក្សាប្រពៃណីដូនតាជាការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូននៅទីនេះដែលចាំទទួលស្វាគមន៍បងប្អូនដល់ទីក្តីគោរពនិងក្តីស្រឡាញ់ពីពួកគាត់នៅទីនេះបាទ
សូមអរគុណលោកសានសាងច្រើនដែលឆ្លៀតឱកាសនេះផ្តល់បទសម្ភាសដល់ VOA អំពីការរៀបចំជាពិធីបុណ្យកឋិនទានថ្នាក់ជាតិជាលើកទី1នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកបាទ
សូមអរគុណបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.